ociluvialuvia cekui leceia. Avilahama oli kutilila Sondomo. Efeti kilo kapitulu kekui lecelala, ocinimbu cekui lepandu toko kapitulu kekui leceia, ocinimbu cakui avali leceia. Echi akombe vatatu vavotoka havandi, Avilahama wavasindikila lokuvalekisa onjila. Ovo vavanja kombwelo ko Sondomo, kwenje suku wapopya la Avilahama hati, njongola okunyula Sondomo. Eye wakala locisimilo chokunyola ovambo a Sondomo langomola, omo manu vacho vakala lokulinga echi kachasungulukile kovaso a suku. Ovo vasile polo njila vya suku vilekisa okulieva kuwa pokati kulume lukai. Avilahama wavaluka lote kwenje wapopya la Yehova suku hati, ochili onyolela olondinge sunga kumwelo olondinga mihale. Onganji yolwa liluosi kailingihe echicha sungama. Avilahama wafetika okulivondela suku. Okusulako, suku wapopya hati, kanyoli Sondoma, nda osanga molika omanue kuiva vumba suku. Echi suku amala okuvangula la Avilahama, eye wosi apo, kwenje Avilahama watiukila konjo. Pwai kakwa kalenda ngo omanue kuiva vumba suku ko Sondoma. Echi olomunga vivali vya suku vye ya ko Sondoma, ovova mola umvi womanu vacho. Olomunga vya handele kalote, kumwele patalia ye, okutila vo Sondoma, kwenje wava andeleka okuti kavavanji konyima momo suku wakwatela ohenda lote. Suku watuma ondalu ya tundakilu kwenje Sondoma langomola kwenda omanu vosi mami vakalako vakunduka. Lote kumwele patalia ye vasanga otembo yokutila. Pwaivungende wavo, ukaiwahi wavanja konyima, kwenje hacho mwele apongoloka, walinga ongunji yomongwa. Avilahama walivondela suku, hapopela omanu vakwesunga. Lote kumwelo malavaye vavali vafeko, ovolika vakala lomwenyo. Omosuku wavaluka Avilahama kwenda ndomo eye alikutilila Lote.